Þið eruð að hlusta á uppástand. Umfjöllunarefnið þessar mundir minni. Og þetta loka pistillinn það efni. Hildur Björk Sigurðardóttir, hjúkrunarfræðingur og forstöðukona í Sóltúni.
Hversu mikla þýðingu ætlið það hafi fyrir manneskjun að geta stólað á minnið sitt? Hefur minnið það að muna, raunveruleg áhrif á lífsgæðin okkar dagstaglega líf og öryggi? Það þar svo sem kannski ekki margar rannsóknir til að segja okkur að minnið gegnir mikilvæg hlutverki í lífi okkar. Sumir hafa einmitt velt því fyrir sér hvort manneskja án minnis sé yfir höfuð með meðvitund því að svo mikilvægt virðist minnið okkur vera. Fyrsta hugsun sem kemur upp í huga mér þegar ég hugsa minni svo stöðuga togstreita sem ég, þriggja barna móðir í fullu starfi, ávið sjálfa mig frá morgndi kvölds hvort ég sé að gleyma einhverju. Hvort ég sé öruglega búin að koma öllum verkefnum í örugg og höfn. Öll þessi litlu atriði í lífu okkar sem eru samt svo stór og geta skapað heljarinnar glundróða í haustum á manni með tilheyrandi óþægindum. Það gríðarlegur hraði í samfélagin okkar í dag. Allt þarf að gerast helst í gær. Það líka ágætlega smart að hafa markabolt á lofti og vera með puttan og púlsinum og öllum víkstuðum tilverunar. Ég gæti trúaði að fleiri en ég upplifi það að því meiri sem hraðin og verkefnin fleiri, því oftar fyrir minnið að svíkja mann. Eða mætti kannski frekar segja að við séum að svíkja minnið, eða okkur sjálf, með því að hreinlega ætlast til þess að geyma og endurheimta allar þessu upplýsingar. Heilin sem betur fer skynsamur og gefur okkur merki þegar hann að brenna yfir. En það sem má ekki gleymast, talandi að muna, að það getur á hinbóin spara okkur heljarinnar tíma og fyrirhöfn að hafa gott minni. Það mikilvægt í því samhengi að vera meðvitar heilheilsuna sína, virkja og láta reyna á hugan, hreyf okkur og hlúa almennt að okkur. Kannski hæja bara aðeins örlítið á okkur. Ég ansi hrætt að hraðin og þróun í tækni og hvernig við lifum í samfélaginu gerir það verkum að við þurfum að hlúa enn meira en áður að þessum þáttum. Vera meira meðvituð það. Það til dæmis fínasta heilaleik við maður reikna í huganum og muna innihaldsefnin í skúfukökuna eða telja peninga sem þú ætlar að greiða fyrir matinn. En af hverju að gera það þegar þú getur sleið upp reiknistæmin og einu auga bragði? Borga með símanum á ljósræða og googlað uppskriftina? Það eru jú breyttir tímar í dag. En samt ekki bara ágætt að hafa stundum afsökun hafa stenglengt að kaupa fiskinn og í bónus og þurfa að panta Dóminós í staðinn? Það gæti kannski bara að vera ákveðin blessun og upplagt að slá hlutunum upp í kærleysi. Jú, það hljómar eins og það gæti verið léttir á einhverjum tímapunkti að gleyma af og til. En hvað það fyrir að ágerst? Vera stöðugt og hamlandi í daglegu amstri? Ómeðvita stólum við nefnilega á minnið í öllum þáttum lífs okkar. Heilin kraftaverkasmiðja, en hvað ef hann bilar? Það ekki þægileg tilhugsun að hugsa til þess hvað ef ég man ekki alla þessa hluti sem ég þarf að gera til að lifa? Hvað erum við án minnis? Á hjúkrunarheimilum í dag stór hluti íbúa með sjúkdóma sem teljast til heilabilunar. Heilabilun ákveði reglífar hugtak yfir 200 sjúkdóma sem hafa áhrif á minni og aðra vitsmunulega getu. Margir tengja mögulega saman að amma sé orðin gömul og það sé því ekkert óeðlilegt að hún sé farin að gleyma. En heilabilun ekki eðlileg öldrun. Ég leifi mér að segja að íbúar hjúkrunarheimilum í dag sé að meðaltali 70-80% tilvika með einhverja tegund heilabilunarsjúkdóma. Það stór hópur og sýnir líklega best hversu mikla þjónustu fólk með minniskerðingu þarf. Hversu mikilvægt raunverulega minnið okkur? Þessi sjúkdómar leggjast mismunandi einstaklinga, einkennin margslungin, versnun sjúkdómsins mishraður og þarfirnar misjafnar. Það sem fólk metur vera lífsgæði getur verið ólíkt á milli einstaklinga. Ég þó ekki viss að margir myndu telja til sérstakra lífsgæða að muna nöfn barnana sinna, að næra og klæða sig sjálf, tannbusta sig sjálf, geta myndað einfaldar setningar, geta bjarga sér einn í búðinni eða muna leiðina heim úr göngutúrnum, fletta dagblaðinu, teki réttar ákvarðanir á gönguljósum og muna kennitöluna sína. Þetta eru sjálfsæðir hlutir ekki satt sem við gerum og munum ómeðvitað. En þetta er einungis lítil sviðsmynd af raunveruleika þeirra sem eru með heilabilunarsjúkdóm. Lífsgæðin þeirra eru fólgin í hlutum sem við teljum almennt sjálfsögð og hluti af því að lifa. Mamma er komin í sinn heim, útskýrir sonurinn með sorgmæddum augum. Það er ekki laust við að maður reyni að ímynda sér hvers konar heimur þetta sé. Einmannalegur myndu kannski margir segja, einfaldur, óþægilegur eða óörugur. En ekki má samt gleyma að það er svo margt hægt að gera til að styðja við velíðan og öryggi einstaklinga með heilabilun. Það er ekkert eins gleðilegt þegar maður fer að upplifa í gegnum starfið sitt og þessir einstaklingar upplifa öryggi, líður vel, njóta augnabliksins í gegnum tónlist og kærleiksríka nærveru. Það er ekki laust við að maður fái áminningu að lífið sé núna. Sigrarnir eru svo sannlega fólknir í litlu, einföldu hlutunum. Hlutum sem við teljum almennt vera sjálfsæða. Að lifa lífinu og njóta efri árana fær kannski aðra merkingu en áallega var. Á hjúkrunaheimilum í dag fyrir fram faglegt starf til að taka utanum og hlúa að meðal annars þessum hópi einstakling og aðstandendum þeirra. Hjálpa þeim að fóta sig í breyttum aðstæðum, nýjum veruleika. Það er erfitt að horfa upp á sér nánast að fara í sinn eigin heim. Sættast á að það sem var er ekki lengur og það sem átt að verða verður ekki. Minnið er kannski bara eftir allt saman, hið sanna lífsgæða tól. Öryggið okkar og lífskraftur.